Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
З Генпракуратуры Польшчы звольненыя супрацоўнікі, якія выдалі Беларусі банкаўскую інфармацыю Алеся Бяляцкага. Ад наступнага году Расія змяншае кошт прыроднага газу для Беларусі. Адміністрацыя гарадской калоніі зноў не пусціла адваката да Дзмітра Дашкевіча.
Адразу пасля навінаў.
У Мянску 19 година у студии новинов Алена Тиханович. Добрый вечер. Сегодня в свете. У Польши звольненные два представники прокуратуры, отказанные за передачу Мянску даденных про белорусского правооборонцу Алеся Бяляцкага. Як поведомил сегодня на прессовой конференции у Варшаве генеральный прокурор Польши Анджей Саремет, это керовник департаменту международного супрацовництва Кшиштоф Каршницкий и ягоная наместница. Поводля генпрокурора теперь по всех запытах белорусского боку будут проводятся консультации с МЗС Польши. Франция станоўча ўспрыняла памілаванне 9 удзельнікаў падзеяў 19 снежня ў Менску. Гэты жэст, да якога мы заклікалі, з'яўляецца крокам у правільным накірунку, гаворыцца ў заяве, змешчанай на сайце французскага пасольства ў Менску. Разам з тым Францыя і яе партнеры па еўразвязі зноў заклікалі беларускія ўлады вызваліць усіх палітзняволеных, у тым ліку трох экс-кандыдатаў на прэзідэнта Андрэя Саннікава, Мікалая Статкевіча, Дзмітрыя Вуса. Гэта является попередней умовой до обновления конструктивного диалога, говорится у заяве. Сирийские танки сегодня открыли огонь по портовом городе Латакия с метой спынить протесты супрот президента Башара Асада. Поводля правооборонцу могли быть забиты до 30 человек. Поводля ААН тяжкие обстрелы примусили тысячи палестинских утекачов покинуть лягер, який находился у городе. Лидер организации вызволения Палестины Ясир Рабо сегодня назвал атаку на лягер утекачов злочинством супрот человечности. Пячэрскі районный суд Киева сёння адхіліў сёмае па ліку хадайніцтва аб вызваленні пад заклад Юліі Тимашэнкі. Былая прэм'ерка знаходзіцца ў СІЗА ад 5 жніўня. Прэсавая служба пенітэнцыярнай службы Украіны паведамляе, што Тимашэнка ўтрымліваецца ў звычайнай камеры без прывілеяў, разлічанай на трох жанчын. У камеры ёсць тэлевізар і халадзільнік. Суд разглядае справу супраць Тимашэнкі, якую абвінавачваюць у заключэнні нявыгадных газавых дамоў з Расіяй у часе яе прэм'ерства. Сёння ж украінскі МЗС адградзіўся ад крытыкі захаду ў сувязі з працэсам, а паведамленні пра тое, што суддзі Тимашэнкі могуць стаць невыязнымі, назваў спробай ціску на суд. Президент Туркменістану Берды Мухамедов сёння запатрабаваў зняць сателітныя антэны з будынкаў у сталіцы Ашгабадзе, параўнаўшы іх з бяльмом на воку. Дзяржаўнае тэлебачанне паказала сюжэт, у якім прэзідэнт даваў даручэнне намесніку прэм'ера правесці адпаведныя захады. Праўда, прэзідэнт не паведаміў, ці будуць пакараныя тых, хто не здыме талеркі. Падобныя патрабаванні гучалі і з вуснаў папярэдняга прэзідэнта Сапармурата Ніязова, аднак жыхары туркменскай сталіцы ў большасці іх ігнаравалі. Духовны лідар Тыбету Далай-лама прыбыў з трохдзённым візітам у Эстонію. Чакаецца, што ён сустрэнецца з парламенцкай групай падтрымкі Тыбету і прадстаўнікамі парламентаў Латвіі і Літвы. Плануецца таксама неафіцыйная сустрэча з прэзідэнтам Томасам Ільвесам. Пасольства Кітаю ў Эстоніі выступіла з заявай, у якой запатрабавала не прыдаваць афіцыйнага статусу мерапрыемствам з удзелам Далай-лама.